charlamos un ratito ahora de comercio, de empresa, de industria, de hostelería, bueno, en fin, de ese sector económico de Ribadeo, clave, importante, impulsor además. Y tenemos con nosotros a las personas que, digamos que cogen el relevo ahora, ¿no? Están al frente de ACISA. Al frente de ACISA, dentro de lo que es la Junta Directiva, ahora está una mujer, una presidenta, ella es la periodista Carmen Cruzado, y luego en la gerencia, pues ya conocemos a Jesús Pérez, que continúa, digamos, en ese cargo, están con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, os dos, ¿cómo estáis?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Carmen, bueno, ti non es nova na xunta directiva de ACISA porque penso que llevas anos aí. Si es nova, no que o labor de presidencia, non? Como afrontas esta nova etapa, aínda que se chama máis ou menos un pouco de continuidade?
Bueno, pues con ilusión y sobre todo con respeto y con ganas de facer cousas, haberá cousas que se poderán recuperar, que fixeron outras xuntas directivas anteriores ao longo dos últimos anos, que están ben, que van a poder recuperarse, pero tamén queremos facer algunha cousa nova. Queremos darlle, non sei, por decirlo algún xeito, falábamolo estos días, unha certa alegría a ACISA desde a nova directiva. Como ti decías, eu levaba aí como 4 anos. Hai outra persoa, a tesoureira, que Manoli Torbiso, que leva tamén bastante tempo. Eu penso que desde que eu teño relación con ACISA, lembro a Manoli Torbiso como tesoureira. Sí. Entonces, bueno, estamos aí un pouco, eso, unha persoa con unha experiencia moi dilatada en ese cargo, eu que estaba de vocal e que agora me incorporo a esta presidencia, e o resto da xente que ven con moitas ganas, o resto dos compañeiros de facer cousas novas e de aportar. E entonces agora estamos en ese laboratorio de ideas, ¿verdad, Jesús?
Sí, a verdade é que, bueno, sí, como decía Carmen, ela e Manoli teñen moita experiencia, ao final, bueno, a diferencia entre ser presidente ou vocal, pues bueno, é un pouco en tempo, en número de horas que se dedica, pero bueno, elas conocen perfectamente como é o funcionamento da asociación, da gerencia, das campañas. Eso pone un novo moi fácil a min, personalmente tamén, eu creo que, bueno, que vai salir algo moi bo destes anos, me parece.
Seguro que sí. Como dís, pois con máis brío, poderíamos decir, ademais de novas ideas. Non sei, pero teño a impresión, podedes dicirme non, estás nun erro, de que normalmente cando se recollen os testigos nas xuntas directivas de vos centros comerciais, hai xente que entra porque non queda outra, porque non hai quen, pasou aí no centro comercial histórico de Viveiro, estiveron moitísimo tempo ata que alguén colleu o testigo, outras ácias desapareceron, porque é moi sacrificado, é complicado, hai que dar moito tempo de ti mesmo, do teu propio negocio, e non vas gañar nada, evidentemente, a lo menos eso é o que hai que facer, non gañar nada con isto, ¿no? Entón, todas estas persoas que están con vos agora mesmo, vides de verdade con esas ganas, porque eu penso que o mellor, pois non sei, Paco Iriarte evidentemente estaba aí, pero quizáis entrou, non sei, se un pouco empurrado para isto, ¿no? Vides con moita gana.
Eu, o que me encontrei cos compañeiros cos que falei para montar esta candidatura, foi con moitísimas ganas de estar, e dixéronme que sí no primeiro momento. O sea, non era por o tema de que de repente a CISA puidese desaparecer. O sea, esa posibilidade creo que non se barallou. O sea, o que se vía era, eso sí, pola miña parte, que iban pasando os días, e que ninguén daba un paso a fronte. Eso que, en que podría desencadear? En que de repente estivésemos en funcións outros cantos meses. E eso eu creo que non é bon para o funcionamento de unha asociación como a CISA, con 145 asociados, non podes estar aí en funcións, porque hai moitas cousas que non se poden facer ou que non se deben facer. Entonces, bueno, pero xa digo, desde o primeiro momento, todos os compañeros cos que falei, dispostísimos, o sea, mira, estamos pensando en esto, gustaríache formar parte desta candidatura, sí, e que podemos facer? Entón, por esa parte, eu de verdad que encantada, xa digo, e os vexo a todos con moitísima ilusión e con moitas ganas.
Quenes son neles? A ver, contanos. Bueno, Manuela Torbiso, que está moi ben que sexa a que siguen no asunto do tesouro, porque está moi ben ter as contas aí a un recaudo, ¿no? Despois,
a vicepresidenta Virginia Ezeiza, secretario Felipe Barcia, que máis me falta? Faltame José Ramón Leal, que é vocal, e tamén Álvaro, que tamén é vocal.
Que tamén é vocal, perfecto. Exacto. Os coñecedes todos, sodes un bo equipo, vamos, supoñemos que traballaredes ben, ademais, tamén tutelados por Jesús Pérez, que non sei canto tempo levas aí a xerencia, pero xa te sabes todo.
Bueno, tutelados no, tutelar tutelan meles a mí.
Máis ou menos, é verdade, aí levas razón.
Pois mira, eu devo levar levar casi 8 anos, 7-8 anos na gerencia. A verdad que moi contento. Foron, eu pasei xa por, esta sería a terceira presidencia, cada un cos seus estilos, coas súas formas de traballar, adaptándome, seguir traballando para os socios, que é o meu traballo.
A primeira presidencia dunha muller.
Efectivamente, sí, está despois de máis de 30 anos de historia da asociación, a primeira presidencia.
Xa tardou, eh? Bueno, non será a última, está clarísimo. A ver, é importantísimo o papel de Acisa, está claro. Ribadeo é unha localidade completamente comercial e hosteleira. Eu penso que a referencia da zona, con diferencia, hai que facer moitísimas cousas para seguir estando aí. Se pode estar mellor e aínda máis arriba, mellor, non? Que te des pensado, bueno, respetar, supoño que todo, case todo, pero que vos gustaría introducir que se poida contar xa?
A ver, eu creo que hai que recuperar cousas. A pandemia obligoulle a Acisa e, bueno, como a Acisa, outras asociacións, e puxo o mundo patas arriba, a deixar de facer cousas como a Festa do Comercio, que era un gran reclamo no mes de xaneiro. Deixouse de facer tamén a gala, que era un momento de encontro para compartir experiencias entre todos. Eu creo que esas cousas, si se pode, a partir ese do vindeiro ano, pues haberá que intentar recuperalas. Houbo xornadas gastronómicas que tamén funcionaron moi ben, pensando na hostelería, por exemplo, e tamén lle estamos dando unha volta a ver que se pode facer. E logo, non sei, falamos de igual concentrar máis algunhas campañas e que sexan un pouco máis potentes e máis chamativas. Queremos darlle moito color e moita alegría a rúas de Ribadeo, tanto no que ten que ver co comercio como no que ten que ver coa hostelería.
Explícanos eso de concentrar as campañas, a ver.
Bueno, pois eu que sei, en vez de facer, imagínate, por poñer un exemplo, pero que ninguén se quede con isto así, en vez de facer 20 campañas o ano, que algunhas pois xa veñen dadas, pois por exemplo, as campañas de rebaixas de verán, as de rebaixas de inverno e tal, bueno, pois facer algunha campaña máis potente para intentar que en temporada baixa a xente veña pois a pasar fins de semana enteiros a Ribadeo para comprar, para disfrutar dunhas xornadas gastronómicas. Quero decir, facer igual 5 ou 6 cousas, pero que sexan como máis fortes e que sexan un maior reclamo para que a xente veña aquí en un outono e un inverno que van a ser, sempre son largos, pero sabemos que este ano van a ser moi largos.
Efectivamente, además, todos estamos máis ou menos acostumados á campaña do Día da Nai, do Día do Pai, non sei, este Día dos Namorados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, algunha parte quizáis máis chamativa para que poida atraer a xente durante toda a fin de semana. Entón,
exacto,
aí é necesario tamén a unidade de todos para que poidan todos ofertar o seu. Penso, non sei se é certo ou non, pero cando un organiza unha campaña, probablemente os socios dirán, bueno, vanme pedir outra vez outro esforzo, que poña cartos, que a ver que teño que facer agora, ¿no?
Non é o caso de Acisa, cando se fan as campañas os socios non poñen nada maiores.
Nosotros, sí, efectivamente, en Acisa sempre foi que solo se pagan as cuotas, unha cuota mensual, e todo o coste das campañas asúmelo directamente a asociación. Bueno, eu creo que é unha diferencia con respecto a outras asociacións, tanto de Galicia como da zona, que cobran, sí, por participar en cada unha das campañas. Nosotros creemos que non debemos de facelo precisamente para incentivar eso, é dicir, o que se trata é que en cada campaña se apunta a cantidad de xente maior, a cantidad de negocios maiores para facelas o máis grandes posibles. Entonces, bueno, entendemos que, bueno, que entre as axudas públicas das administracións e as cuotas dos socios é dabondo para poder facelo, sacalo adiante.
Eso ia preguntar agora, ademais das cuotas dos socios, con que axudas contades?
Pues mira, anualmente contamos con dúas colaboracións seguras, que son unha subvención dos centros comerciais abertos da Xunta de Galicia, que ahora mismo acabamos de solicitar fai pouco, virá resolta, esperamos, próximas semanas, e tamén co convenio anual do Concello de Ribadeo, que, como digo, pues bueno, vai ser renovando cada ano. Este ano, este fin de ano, toca tamén renovar a trianualidade, e bueno, eu creo que son dúas axudas principais que veñen moi ben para a asociación. Tamén temos xeralmente algunha axuda da Diputación, tamén este ano contamos cunha, para puntualmente en algunha campaña, como estábamos falando, pues eso, de poder facer unha campaña especial moi determinada, poder ter con esa financiación. Entonces, a CISA vive esencialmente eso, das cuotas dos socios e de 3 subvencións principais, das 3 principais administracións que nos competen, o Concello, a Diputación e a Comunidade Autónoma.
Tamén vos gustaría aumentar o número de socios?
Pois sí, é un dos objetivos que se plantexou a nova directiva. Estamos agora mesmo en 143, 145, porque xa temos algunha alta, temos que decirlo, que estamos contentos, que xa temos algunha alta en Ribadamesa.
Benvidos, ¿no?
Sí, sí, sí. E nada, desde aquí Pois decir ya xente que nos este escoitando que é un bo momento para asociarse a CISA, que son moitos os servicios que se ofrecen tanto a hora de organizar, bueno, pois eso, diferentes tipos de campañas e actividades, pero tamén para prestar outro apoio e outro servicio, pois como foi durante a pandemia con aquelas normativas tan cambiantes que, bueno, estábamos todos aí a golpe de boletín facendo comunicacións, porque é verdad que estábamos todos super perdidos e que solo había pois un canal ao que atender, que era, eu creo que era CISA, o sea, creo, a ver, a CISA está para organizar campañas, pero tamén para prestar ese tipo de axuda e resolver dudas, consultas que teñen os asociados, e eu creo que cantos máis sexamos, mellor.
E tamén cando é necesario poñer as chaves dos negocios a dispor da Xunta de Galicia para que faiga o que queira con elas, ¿no?
Bueno, tamén temos un papel de defensa, evidentemente, claro, do colectivo. Entonces, exacto, nos momentos que é necesario, non sempre, evidentemente, pero nos momentos que é necesario tamén hai que, bueno, facer esa chamadiña ás administracións de atención para decirles que estamos aquí, non nos metáis moito con nosotros.
Que somos...
que están afogando demais.
Claro. Representamos a 145 negocios cos seus empregados agora mesmo, o sea que é un número importante de persoas e que bueno, que nos teñen que ter en conta.
Que vos dinos socios agora que tedes que comezar esta nova etapa, ¿no? Esta nova travesía que vai ser unha travesía no deserto, ao menos os primeiros meses, non me por vir aquí en plan cenizo, pero
no,
que a partir de setembro parece que vai vir aquí o cataclismo prácticamente. Que vos dinos os socios para enfrontar isto e con que ánimos, claro, con todos, xa o sei, pero que lle sides transmitir para que a pesares do que caia, que non sabemos que vai caer aquí, tiren para adiante.
Pues mira, primeiro que traballen moito e ben, agora no verán, porque as rúas de Ribadeo sí que é verdade que están ateigadas de xente estes días, entonces o que hai que facer agora mesmo é traballar e facturar para afrontar os meses que veñen. E despois, eso, nos estamos aterrizando, tuvemos unha xuntanza de traballo estes días, pero bueno, teremos a volta do verán, quero decir, despois das festas de Ribadeo outra, para intentar planificar algunha desas campañas que dicíamos e para intentar que o outono e o inverno sexan menos longos e, bueno, pois haxa uns ingresos cos que agora mesmo igual non se conta, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eso é no que estamos. Que che día xente? Pois veña que para adiante, dándoche ánimos, que eso, que se organicen cousas, outros tamén che din, non sabes onde te metes.
Sí, sei, sí, ¿no? Sí, sei, sí.
Non sabes onde te metes, que necesidade tiñas ti. Entonces, bueno, pues nada, aún a que lle vai a marcha, o sea, necesidade ninguna, pero bueno, vamos a intentar facelo o mellor posible, pero os tempos son os que son e sabemos que van a vir meses difíciles.
Claro, se non hai que tiren, non se avanza, hai que tirar.
Sí,
alguén ten que estar ao fronte.
Ir facendo campañas que sirvan eso de reimpulso da economía en determinadas datas. Haberá que facer un esforzo seguramente no Nadal tamén para que esa campaña pues, sexa un pouco especial neste ano. Eu, de todas formas, eu creo que teño confianza de que estamos repitindo tanto que vai ser un ano malo, un inverno malo que
non vai ser
tan
tanto
malo. Espero.
Estamos esperando peor.
Claro, tampouco menos que estamos falando do fin do mundo. Entonces, sí.
A ver, eu que sempre son moi optimista. Tú
sí.
Conocesme, Juana, tamén, pero eu son sempre moi optimista. A ver, eu creo que peor que se pasou no 2020 e no 2021, igual no. Vamos a esperar que no.
Peor en materia sanitaria no, porque o medo é libre, pero agora mesmo en materia económica quizáis empecemos a notar o que non notábamos neses anos que total a xente non saía moito, estaba
forrando. Sí, pero bueno, os negocios estaban
os negocios mechados. Estaban moi mal.
E estaban pasando mal, quero decir, houve que ir a expedientes temporais de regulación de emprego, etcétera. O sea, eu creo que a peor non se pode ir. Non podemos ir.
O noso reto creo que é sacar a xente da casa. Nos próximos meses é darlles unha excusa para que unha vez ao mes, sí, ou unha vez por semana saian da casa, merquen un agasallo ou vayan tomar algo. Eso, darlles unha excusa pa facelo e animalos a facelo, porque senón sí que, bueno, pode ser algo máis complicado.
E que é importante que nos acostumbremos e que, o sea, que fagamos todos por nós, uns polos outros,
sí.
O sea, que salgamos a comprar no comercio que temos debaixo da casa, que merquemos no comercio de Ribadeo, que comamos, ceemos, salgamos de copas nos nosos negocios, porque si a todos nos vai ben, pues eso vai a redundar en beneficio de todos. Si a todos nos vai mal, pues nos irá mal.
Efectivamente, esto en plan formiga. Hay que estar, sí, todos viviendo en colonia. A ver se hai sorte, que vai todo moi ben. Ademais son cousas da bola de cristal que non atemos. Se que non podemos dicir máis. Moita sorte, moito ánimo, felicidades. Enhorabuena tamén por coller as rendas desto e por tirar adiante a ti e todo o equipo. E por suposto Jesús, que sigue aí dando caña tamén cando necesario. Gracias por estar aquí con nos.